Takže dobré ráno, bratři, sestry, přátelé i posluchače na internetu. Já vás tady chci srdečně přivítat a přiznám se, že mě baví ta boží režie, protože mám pocit, že právě Milan i Petr tak brnkli na tu stranu možná něčeho, čeho jsem se taky chtěl dneska dotknout. Na úvod text, který si přečteme, text, který nám poslouží, a ten najdeme v Lukášově 14. kapitole, verš 25. až 33. Šli s ním velké zástupy, obrátil se k ním a řekl: kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano, i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby? Jinak až položí základ a nebude moci dokončit, vysmějí se mu všichni, kteří ho uvidí. To je ten člověk, řeknou, který začal stavět, ale nemohl dokončit. Nebo má-li nějaký král táhnout do boje, aby se střetl s jiným králem, což nezasedne nejprve k poradě, zda se může z 10 000 postavit tomu, kdo proti němu táhne z 20 000. Nemůže-li vyšle poselstvo, dokud jeho protivník ještě daleko a žádá o podmínky míru. Tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem. Dnešní kázání jsem nazval jednoduše, co od nás Bůh žádá. Vlastně jsme to slyšeli teď v textu, který jsme si přečetli. Začíná velmi krátkým a jasným poselstvím. O zřeknutí se všeho, dokonce i nás samých. Přesto se obávám, že ve skutečnosti, přestože to takto jednoduše řečeno, to není zas tak úplně lehké a tento úkol a jeho uvedení do praxe se nestane rychle a snadno. Text začíná slovy: šli za ním velké zástupy. Tak jsem v pokoušení si myslet, jestli to Ježíš nepověděl proto, aby tyto zástupy trochu prořídly a pokračovali jen ti, co to myslí vážně, jak bylo jeho zvykem. Osobně si myslím, že Ježíš, stejně jako nebeský otec, si upřímně přejí, aby k němu přišli všichni. A že tato slova říká proto, aby všechny upozornil na závažnost toho, co přichází. Někdy se dokážeme velmi rychle nadchnout, můžeme prožít úžasné věci s Bohem, které nám učarují. Jenže Ježíš moc dobře ví, že tohle není běh na krátkou trať a to se nám se zdaží jasně předložit. Pro nás to může být příležitost uvědomit si, jak si v tomto ohledu stojíme a v čem skutečně spočívá Ježíšovo následování. Je skvělé, že se tady takto každou neděli scházíme, že jsme mohli poznat Boha a začít s ním žít i své každodenní životy. Modlíme se, čteme Bibli, položíme si ještě někdy otázku proč, protože je to dobré a všichni vedoucí v církvi to říkají, protože mi to dělá dobře. Modlím se, protože mi Bůh s mnoha věcmi pomáhá. Zlepšuje mi to vztah s Bohem. Nevím, jestli znáte nějakou z těchto motivací, ale touto množinou příkladů jsem chtěl jen shrnout jednu skupinu motivů, která ať přichází v jakémkoliv provedení nebo převleku, má jeden společný jmenovatel, který nám na cestě víry může být kámenem úrazu. Tento jmenovatel se jmenuje já. Všechno, co pro Boha nebo s Bohem dělám, mi má něco přinést. Šťastnější život zde na zemi, věčný život s Bohem, nebe a podobně. Bůh má o naše životy skutečně zájem. Myslí to s námi dobře a dokazuje nám to, pokud jsme to ochotní vidět mnoha způsoby. Hluboké prožití této skutečnosti pomáhá budovat naši důvěru a pocit bezpečí. A tento prožitek je nezbytný pro uvolnění naší tvrdé lidské slupky. Jen potom se dokážeme otevřít k přijetí skutečnosti, která nás přesahuje a které říkáme Bůh. Bůh nás zahrnuje mnohými dary, což je v jistém smyslu v pořádku. Rodiče malé děti, kromě výchovy a usměrňování, také zahrnují mnohými dary, dobrem, nezaslouženou láskou, pozorností. Je to pro jejich zdravý a úspěšný vývoj nezbytné. Tak to by zde na zemi mělo mít možnost každé dítě začít. Nicméně jste si ale asi všichni všimli, jak děti dokážou být někdy sebestřední až sobečtí. V jistou chvíli jejich života se potřebují naučit obrušovat a naučit se sociálním dovednostem. Pokud by v jejich perspektivě zájmu zůstalo jen to, co slouží jim samým, naše společnost by se stala nefunkční. Možná bychom mohli říct, že úroveň fungování každé společnosti odpovídá poměrnému zastoupení lidí s různou měrou svého zaměření na sebe. Dobře je to vidět, pokud si země zvolí takového jedince, zaměřeného primárně na své potřeby za svého lídra. Tímto chci naznačit, že v psychologickém vývoji člověka je potřeba projít určitým vývojem, aby jedinec zůstal zdravý a společnost funkční. Tento psychologický vývoj je možné použít jako obraz vývoje spirituálního. Také v naší spiritualitě je potřeba projít určitými fázemi. Také nám hrozí, že ustrneme v dětském období a to může trvat různě dlouho, třeba i celý život. Když na začátku našeho života s Bohem prožijeme úžasné věci, můžeme nabít dojmu, že tyto dary jsou tím, o co tady jde. Může to vést k velkému posílení a prožívání našeho já, a to navíc není posíleného ještě o duchovní rozměr. Nakonec by se z nás mohli stát klidně ještě větší sobci, než jací se vyskytují u lidí nevěřících, akorát mnohem lépe maskovaní. Co by tedy mělo být naším nejvyšším cílem v duchovním životě? Náboženství vždy hrálo a hraje různé role v životě lidí. Jednou z nich je nastavování pravidel, aby společnost dokázala správně fungovat. To bylo zřejmé ve starém Izraeli a děje se tak ve všech státech, kde je náboženství řídící silou. V naší západní společnosti, která vyrostla na křesťanských hodnotách, převzal již tuto roli většinou stát. Potom další důležitou roli náboženství je osvěta. Má lidi uvnitř systému i vně vzdělávat v základních pravdách o životě i o Bohu. Poslední roli je zprostředkovat, pomoci člověku prožít, uskutečnit poznání Boha. Co je prioritou v našem duchovním životě? Zase po delší době bych chtěl sáhnout k příkladu spojeným s tréninkem koní. Říká se, že koně v zásadě nemůžeme naučit žádnému novým druhým jinému druhu pohybu, pouze rozvinout ty, které má od přírody. Jedním ze základních důvodů, proč koně trénujeme, je jejich ovladatelnost. Potřebujeme, aby se chovali a pohybovali takovým způsobem, který bude vyhovovat našim i jejich potřebám. A pro tento účel je zásadně důležitá rovnováha koně. Co si pod tím představit? Kůň se na rozdíl od nás pohybuje na čtyřech nohách. Z toho vyplývá, že neřeší jen tu rovnováhu, co my, abychom nepadali do stran, ale také rovnováhu spočívající v různém rozložení váhy mezi zadní a přední nohy. Kam směřuje většina váhy koně, tam hovoříme o tom, že se nachází jeho těžiště. Koně jsou od narození uspůsobeni tak, aby většina váhy směřovala na přední nohy. Jejich těžiště se nachází v přední části těla. Má to jednoduchý důvod a souvisí to s rychlostí, jakou musí kůň vynaložit v přírodě, pokud je ohrožen predátorem. Možná jste si někdy všimli, nebo dokonce sami vyzkoušeli, když chce sprinter vynaložit maximální rychlost, tak je v takovém předklonu, že vlastně padá do prostoru a nohy ho neustále dobíhají. Když někam chvátáme, nemusíme ani běžet, tak se také instinktivně předkláníme, posouváme těžiště dopředu. Protože jsme uchvátaná společnost, tak často chodíme tak, že někdy máme už hlavu v kanceláři a zadek ještě na chodbě. Koním však takto umístěné těžiště umožňuje vyvinout maximální rychlost v co nejkratším časovém intervalu. Jenže mimo situace, kdy kůň prchá před predátorem a zvlášť, když je potřeba, aby kůň reagoval na potřeby jezdce, je velké zatížení předních nohou problém. Pro jedecké využití člověkem je kromě dostihu, kde je preferovaná také rychlost, potřeba spíše koňovo obratnost, spojená se schopností často a bez větší námahy rychlost měnit. My nepotřebujeme, aby se kůň někam střemhlavě řítil a pak dlouho brzdil, ale naopak, aby se pro rozběhnutí dokázal co nejrychleji zase zastavit. A tak možná již tušíte, že aby se to mohlo stát, bude v tom zase hrát roli těžiště. Pro tento účel je potřeba rozvinout zcela novou schopnost, a totiž přenést většinu váhy z předních nohou na zadní. Nakonec praktického využití je nejlepší, pokud je váha rovnoměrně rozložena mezi přední i zadní nohy. Protože v tuto chvíli je kůň nejobratnější. A vlastně k tomu vám můžu ukázat i tenhle jednoduchý model, ukázku. Jo? Ve chvíli, kdy budu tyčku držet tady, tak musím vynaložit úsilí, abych ji udržel. Ale ve chvíli, kdy si ji vemu jejím těžiště uprostřed, tak vlastně, když bych byl šikovnej, tak si můžu točit jako mažoretka a vlastně nejsnáš se s ním pohybuje. A tak se i koni nejsnáš pohybuje se sebou samým, když dokáže trošku snížit zadní nohy a přenést váhu na zadní. Všechno to ještě potrhuje fakt, že zadní nohy jsou ve skutečnosti motorem a hnací silou koně. Odtud všechno vychází. Přední mají vlastně jenom podpůrnou funkci. Trvá to roky pod zkušeným trenérem, než kůň dokáže z původního továrního nastavení zařadit tuto novou dovednost a přenést část své váhy na zadní nohy. Ale jen takto vycvičený kůň může být člověku opravdu dobře užitečný. Proč vám však tady tohle tak dlouze vyprávím všechno? Slovo těžiště se také používá v přeneseném významu v našich životech. Můžeme tím vyjádřit, co má v našem životě opravdu váhu, na čem nám nejvíce záleží. Když budeme mluvit o těžišti zájmu firmy, tak bude jasné, co má být pro ně prioritou. A také u nás jako jednotlivců může být nějaké zaměření označeno jako těžiště našeho života. Pro nás jako věřící je důležité všimnout si, kam směřuje naše těžiště ve vztahu k Bohu. Co je naším největším zájmem? Jsme to my a naše věci nebo Bůh? A jak to poznáme? Podle toho, jak žijeme a kolik věcí pro Boha děláme? Když budeme žít vzorným způsobem, příkladně vést svoji rodinu a mít několikrát přečtenou Bibli, sloužit v církvi, nejsem si jistý, že tím automaticky naplňujeme dnešní Ježíšovo slovo o zřeknutí se sebe sama. Protože ať dělám pro Boha jakoukoliv službu, tak to nic nevypovídá o tom, jaký vztah s ním mám ve svém vnitru. Jestli je pro mě důležitější moje já a s tím spojené věci nebo on, z jakého základu to činím. Ten, kdo se dokázal říci sám sebe ve prospěch Boha, se již nemusí tolik ohlížet na své vnější konání. Svou vůli již předal Bohu a proto vše, co bude konat, bude vykonáno v Boží vůli. A naopak, dokud je pro mě moje vůle, moje zájmy důležitější než Boží, tak žádné konání nesamo o sobě nemůže Bohu přiblížit. Mr. Eckhart, dominikánského řádu, žijící ve 13. století, k tomu říká: věru, kdyby nějaký člověk opustil celé království nebo celý svět, myšleno pro Boha, a nechal si přitom sám sebe, neopustil vlastně nic. Ale když člověk opustí sám sebe, může si podržet, co chce, bohatství, pocty a cokoliv jiného. A přece opustil všecko. Mr. Eckhart velmi dobře rozuměl tomu, o čem Ježíš mluvil. Co má být opuštěno a co naopak nevadí. Někdy může naší pozornosti snadno uniknout, kolik úsilí vychází jen z našeho já a tudíž jen tomuto já slouží. Když jsme před nějakým časem v rámci biblických hodin sledovali pásmo o modlitbě s Petrem Greckem, tak v díle, který si věnoval kontemplaci, tam říkal jednu velmi zajímavou věc. Mluvil o vývoji ve vztahu k Bohu a rozdělil ho do 4 stupňů. Jako první fázi označil, kde je jenom naše já. V druhém stádiu to pojmenoval já a Bůh. Dalším stádiem je Bůh a já a nakonec poslední už jenom Bůh. O tréninku koní jsem mluvil proto, že mi to přišlo velmi podobné. Také kůň musí strávit roky pod vedením zkušeného trenéra, aby mohl změnit své těžiště. I my potřebujeme často strávit dlouhou dobu pod vedením Boha, abychom dokázali přenést svoji pozornost, zájem od nás samých k Bohu. Mám dojem, že pro nás je největší výzvou krok od druhého do třetího stádia. Od postoje já a Bůh k postoji Bůh a já. Postoj já a Bůh je ještě velmi dětský. Vlastně vychází z předpokladu, že Bůh je tady kvůli nám. Všechno úsilí vycházící z tohoto pokoje nám má něco přinést. A nejedná se jen o pozemské benefity, ale i ty duchovní. Často se snažíme zlepšit svůj vztah s Bohem nebo šířit jeho pravdu a potřebujeme, aby nám v tom Bůh pomáhal. Často máme dopředu své představy o tom, jakým směrem by měly věci jít a od Boha očekáváme, že nám poradí a naše představy naplní. Jazyce rozlišujeme uzavřené a otevřené otázky. Otevřená otázka je taková, která umožňuje a podporuje širší odpověď. Například, co se ti nejvíce líbilo na tomto filmu? Zatímco uzavřená je pravým opakem a odpověď omezuje na pouhé ano, ne, případně jednoslovnou odpověď. Například, líbil se ti hlavní hrdina? Někdy se modlíme, aby nám Bůh poradil například svobou zaměstnání a podobně, ale nabídneme mu jen naše již dvě předvybrané možnosti, jako bychom použili otázku uzavřenou. Možná, že Bůh by v našem životě raději viděl úplnou změnu oboru nebo něco zcela jiného, kdybychom se zeptali, co ode mě žádáš, Bože, a mysleli to upřímně. Vzpomínám si na svědectví Pavly Habrdové, což je dcera dlouholetého předsedy naší církve Pavla Černého. Nevím, jste o tom příběhu slyšeli, ale potkali je velmi těžký osud. Když den po svatbě ochrnula a zůstala odkázána invalidní vozík a pomoc druhých. Když jsem četl její svědectví v bráně, tak říkala, že když jako mladá holka zpívala písničku Buď vůle tvá, tak si tam dosazovala představy, že nechává Bohu volnou ruku, jestli pošle studovat tuhle nebo jinou vysokou školu, nebo jakého mládence jí pošle do života. To vše by mohl Bůh pro její život přichystat, ji v takovém rozsahu nenapadlo. Doteď jsme mluvili o základním Ježíšově požadavku, pokud chceme být jeho učedníky a přemýšleli, co tím chce říci. Nakolik a jak se to týká i našich životů? Pokud ano, co v tom smyslu můžeme nebo nemůžeme dělat? Pokud chceme vážně uvažovat o naplnění dnešních Ježíšových slov, tak pomůckou mohou být slova z modlitby, kterou nám Ježíš nechal jako vzor a kterými prosíme, buď vůle tvá. Řeknutí se sebe sama se nestane tak, že se budeme o to více pozorovat, jestli jsme ji dostatečně zřeknutí. To bychom se jen točili v bludném kruhu a věnovali zase znovu více pozornosti sobě. Naopak si můžeme všimnout, jestli ve všech věcech, kterými se zabýváme, jsme ochotni pronést upřímně slova z Otčenáše. Buď vůle tvá. Nakolik jsme závislí na našich způsobech řešení, plánování, spoléhání na naše postupy a vědomosti při zajišťování našich životů a nakolik s důvěrou a pokorou si přejeme, aby se věci děly podle Boha. Tento přerod není jednoduchý a neděje se jednorázově nebo při euforických prožitcích s Bohem. Spíše to vytrvalá Boží práce s námi, kdy potřebujeme opakovaně zjišťovat, že námi programovaný život nevykazuje známky života Božího, a současně s tím nám ukazuje ten rozdíl, kdy se rozhodneme na Boha spolehnout a předat mu otěže, když jsme mluvili o těch koních. Není totiž větší svobody, než svoboda od sebe samých. Kdo již Bohu opravdu předal sám sebe a tím i všechny své záležitosti, nemůže utrpět žádnou škodu. Jeho největším přáním je, aby si věci děli podle Božích záměrů a tak se nemůže obávat o své plány. Proto také bývá v životě velmi flexibilní, přestože není povrchní. Když se svatého Ignáce z Loyoly, zakladatele jezuitského řádu, ptali, co by dělal, kdyby mu církev zrušila řád, kterému věnoval celoživotní úsilí, prohlásil, asi bych potřeboval strávit 30 minut před Boží tváří. Nebyl by zhroucený, že mu někdo shodil celoživotní projekt a tedy vše bylo zbytečné. Nedělal totiž svůj projekt pro Boha, ale Boží projekt pro lidi. Nehřál si tam žádnou svoji polívčičku a to přináší tu skutečnou spokojenost a radost. A tak děkuji Bohu, že i nás pozval na tuto cestu svobody. Kež nám Bože ve svém milosrdenství ukazuješ, kde ti překážíme, aby se tvá vůle mohla dít. Amen. Ještě na závěr pomodlím. Pane Ježíši, tak děkujeme ti, že nám stále a různými způsoby připomínáš, kde se dere do popředí to naše malý jáčko a co všechno vlastně děláme pro sebe, i když to vlastně vůbec nevíme. A nám to prosím ukazuj ve svém milosrdenství, ať můžeme sloužit tobě, protože jenom to může přinést ve finále užitek jak nám, tak celému světu. Amen.